Αλληλούια, δόξα στον Κύριο αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό που και πάλι είμαστε μαζί αδελφοί να μοιραζόμαστε την όμορφη αυτή μέρα που μας χαρίζει ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Θεό για όλα. Ας ανοίξουμε παρακαλώ στη σελίδα 913. Κατά Λουκά Ευαγγέλιο κεφάλαιο Θ και εδάφιο 46, αδελφοί. Θα διαβάσουμε. 913 κεφάλαιο Θ από το Λουκά, εδάφιο 46. Εισήλθε δε εις αυτούς διαλογισμός, τι στάχα εξ αυτών ή το μεγαλύτερος. Ο δε Ιησούς ειδών των διαλογισμών της καρδίας αυτών, επίασε πεδίον και αίσθησε αυτό πλησίον αυτού. Και είπε προς αυτούς, όσες δεχθεί τούτο το πεδίο εις το όνομά μου, εμέ δέχεται, και όσες δεχθεί εμέ, δέχεται τον αποστήλαντά με. Διότι ο υπάρχον μικρότερος μεταξύ πάντων ημών, ούτως θέλει είστε μέγας. Αποκλείδησε ο Ιωάννης, είπεν, επιστάτα, είδομεν τι να εκβάλλοντα τα δαιμόνια εν το όνοματί σου, και εμποδίσαμεν αυτόν, διότι δεν ακολουθεί με θυμών. Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς, μη εμποδίζετε, διότι όσες δεν είναι καθημών, είναι υπέρ ημών. Αμήν, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Κάποιο λόγο έχει ο Θεός, αδελφοί, που συμπιέλαγε αυτή την περικοπή στην Αγία Γραφή και μάλιστα στην Καινή Διαθήκη. Και ο λόγος βέβαια δεν είναι άλλος από το να διδασκόμεθα εμείς οι μετέπειτα γενναίες και εμείς τώρα μετά από τόσες χιλιάδες χρόνια, αδελφοί, να διδασκόμαστε το λόγο του Κυρίου από συμβάντα και από παραδείγματα. Αυτή η περικοπή, αδελφοί, καταπιάνεται με ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα στον ανθρώπινο χαρακτήρα, που είναι η περηφάνεια. Είναι το χτίσιμο ενός φανταστικού κόσμου γύρω από τον εαυτό μας, ότι αξίζουμε πάρα πολύ. Και ξέρετε, αυτό είναι και ατομικό, είναι μετά επεκτείνεται στην οικογένεια, γιατί εγώ είμαι ο καλύτερος από όλους, μετά η οικογένειά μου είναι πολύ σημαντική. Και μετά, αδελφοί, δυστυχώς επεκτείνεται, η εκκλησία μου είναι πολύ σημαντική. Για ποιο λόγο? Μα φυσικά επειδή εγώ είμαι μέσα στην εκκλησία αυτή. Και αν η εκκλησία μου δεν ήταν η πιο σημαντική από όλες, εγώ δεν θα ήμουν σε αυτή την εκκλησία. Άρα εγώ, πάλι σε μένα γυρνάει, καταλαβαίνετε, ακόμα και το συλλεκτικό, δηλαδή ακόμα και το συλλογικό κομμάτι αυτής της κατάστασης, αδελφοί, γυρνάει πάλι σε μένα, ότι εγώ είμαι κάποιος σοβαρός, ο οποίος έχω ένα τέτοιο μυαλό που αν η ομάδα, η εκκλησία αυτή ήταν λάθος, δεν θα πήγαινε εγώ σε αυτή. Άρα λοιπόν, αδελφοί, ένα μεγάλο πράγμα το οποίο είναι ατομικό, οικογενειακό, συλλογικό, ακόμα και εθνικό μπορεί να είναι, αδελφοί, όπως βλέπουμε τους Ισραηλίτες, ας πούμε, οι οποίοι όλους τους άλλους τους λέγανε σκυλιά, κινάρια, δηλαδή ήταν ανάξιοι. Και αυτό συμβαίνει ακόμα και σήμερα, ξέρετε, στην Ινδία, αδελφοί. Στην Ινδία υπάρχει μία μεγάλη ομάδα των Ινδών που θεωρούνται υπάνθρωποι. Δεν θεωρούνται άνθρωποι κανονικοί. Και τους έχουν για να, να κάνουν τις χειρότερες δουλειές, να τους... είναι σε κάτι σαν δούλοι. Γιατί? Διότι η σέκτα μας, η δικιά μας η ομάδα είναι καλύτερη. Δεν λέω, αδελφοί, ευχαριστούμε τον Θεό για την εκκλησία μας. Και ευχαριστούμε τον Θεό για τις αποκαλύψεις, ευχαριστούμε τον Θεό για τον τρόπο αυτό με τον οποίο εργαζόμαστε. Όμως μέσα σε όλα αυτά, αδελφοί, ξέρετε ότι οι ταμπέλες μας είναι ωραίες. Ωραίες είναι οι ταμπέλες μας. Ελευθέρα, Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής. Είναι πάρα πολύ, έτσι, έχει ένα νόημα, είναι σημειολογική, έχει, ας πούμε, από πίσω κρύβει νοήματα και έννοιες. Όμως, αδελφοί, αγαπητοί, οι ταμπέλες δεν σώζουν, δηλαδή. Το ότι είμαστε εμείς εδώ ανάμεσα στους αδελφούς, αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε σωσμένοι, αδελφοί. Το ποιος είναι σωσμένος και ποιος δεν είναι σωσμένος, ποιος πάει για τον ουρανό, αυτό, αδελφοί, το ξέρει ο Κύριος. Ο Κύριος, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τις καρδιές μας. Και θα πρέπει να προσέξουμε, αδελφοί αγαπητοί, να μην έχουμε αυτό το πνεύμα και λέει, εισήλθε δε εις αυτούς διαλογισμός. τι στάχα εξ αυτών είναι μεγαλύτερος. Και το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί, αδελφοί, με όλα τα αρνητικά πράγματα που συμβαίνουν και μπορούν να έρθουν στο μυαλό μας, είναι ότι μένουν κρυφά. Μένουν στο μυαλό, μένουν σε μια γωνία του μυαλού μας, της καρδιάς μας, και δεν εκφράζονται προς τα έξω πάρα πολύ εύκολα. Για ποιο λόγο? Διότι εδώ που τα λέμε, αν γυρίσω και σας πω, ξέρετε αδελφοί, εγώ πιστεύω ότι είμαι ο πιο ευλογημένος από όλους σας. Άμα θα μπορούσα να το πω ποτέ, γιατί βαθιά μες στην καρδιά μου ξέρω ότι αυτό δεν είναι το θέλημα του Θεού. Όμως δεν με εμποδίζει κανένας να το δουλεύω αυτό μέσα μου, να το σκέφτομαι, να το υιοθετώ, και όχι μόνο αυτό, αλλά με μερικά, ας πούμε, με μερικές καταστάσεις να συμπεριφέρομαι σαν να είμαι αυτός ο μεγαλύτερος. Ο Ιησούς είδε, λέει, τον διαλογισμό τους, την διαλογισμό της καρδίας τους, διότι ο Κύριος ξέρει τα πάντα, αδελφοί. Ξέρετε, εμείς μπορεί, ας πούμε, εν τέχνος να κρυβόμαστε, να έχουμε μέσα στο μυαλό μας, ας πούμε, μια κρυφή ατζέντα, ας πούμε. Και εμείς οι ίδιοι πολλές φορές να μην τολμάμε να το αντιμετωπίσουμε κατά μέτωπον αυτό το οποίο κατοικεί μέσα μας, αλλά δυστυχώς βλέπουμε ότι κατά καιρούς μερικές εκφράσεις μας, μερικές σκέψεις μας, μερικά κλεισίματα στο χαρακτήρα μας προς τα εκεί μας πάνε, και εμείς το καταλαβαίνουμε ή δεν τολμάμε να το κοιτάξουμε κατάματα. Παρ' όλα αυτά, αδελφοί αγαπητοί, κοιτάξτε τι κάνει ο Κύριος. Ειδών τον διαλογισμό. Ο Κύριος ξέρει τα πάντα, ξέρει τους διαλογισμούς μας. Ξέρει τι κατοικεί μέσα μας, λέει. Ο Κύριος ήξερε, λέει, τι υπήρχε εντός της καρδίας των ανθρώπων, και δεν χρειαζόταν κανείς να του πει τι συμβαίνει στις καρδίες των ανθρώπων. Και ειδών τον διαλογισμό. Μα πώς τον βλέπει? Πώς ο Χριστός βλέπει το διαλογισμό σου? Ξέρει τους διαλογισμούς μας? Για μερικούς ευτυχώς ναι, και για άλλους αλίμονο ναι. Τους περισσότερους, νομίζω, αλίμονο ναι, για τους περισσότερους μας. Γιατί υπάρχει καιρός που όλοι μας αληθεί, μέσα στη διαδικασία βεβαίως της μαθητείας και της δοκιμασίας μας, πολλές φορές αληθεί κάνουμε σκέψεις που δεν είναι κατά το θέλημα του Θεού, και ευχαριστούμε τον Θεό, τα γνωρίζει όλα ο Θεός. Και ο Θεός τι κάνει, αδελφοί, ξέρετε? Αυτό που μου αρέσει με το πνεύμα του Θεού, αδελφοί, και με τον τρόπο, με το χαρακτήρα του Ιησού. Ξέρετε, ο Κύριος είχε τον Ιούδα, ας πούμε, μαζί του. Τον είχε και ήξερε πολύ καλά ποιος είναι. Δηλαδή, όταν, ας πούμε, έβαζε το χέρι του μέσα στο γλωσσόκομο, μέσα στο ταμείο το κοινό των μαθητών, ας πούμε, και έπαιρνε, ξέρω εγώ, 15 ευρώ και τα βάζει στην τσέπη, το πνεύμα του Κυρίου ήταν εκεί. Λέει στον Γιεζή, δεν πήγε το πνεύμα μου μαζί σου, λέει, όταν... Εδώ ένας προφήτης ήταν και γνώριζε. Πόσο μάλλον ο Υιός του Θεού του Ζώντος, αληθεία. Ο Κύριος γνώριζε πολύ καλά. Και όχι μόνο το γνώριζε, τέλος πάντων, το γνώριζε και πριν γίνει, αδελφοί αγαπητοί. Και παρόλα αυτά, δεν τον έβγαζε στη σέντρα ποτέ τον Ιούδα ο Κύριος. Δεν συμπεριφέρθηκε ποτέ έτσι εκδικητικά. Εμείς, επειδή καμία φορά πέφτει στην αντίληψή μας ένα λάθος ενός αδερφού, και αρχίζουμε και τρίβουμε τα χέρια μας. Τον έφερε ο Θεός στα χέρια μου τώρα. Δεν είναι έτσι, αδελφοί. Δεν είναι έτσι. Δεν στο έφερε ο Θεός στα χέρια σου για να τριβείς τα χέρια σου και να χαίρεσαι και να απολαμβάνεις το πέσιμο, αδελφό. Στο έφερε στην αντίληψή σου ο Θεός για να τον εσκεπάσεις. Όχι την αμαρτία του. Όχι την αμαρτία. Την αμαρτία τη μισούμε. Όπως και ο Κύριος την μισεί την αμαρτία. Αλλά αγαπάει τον αμαρτωλό, αδελφοί. Ο άνθρωπος, αδελφοί του Θεού. Αυτό το οποίο, όσο περνάει ο καιρός, το καταλαβαίνω όλο και περισσότερο, αλλά εν πάση περιπτώσει όσο το καταλαβαίνω, έτσι, όσο το καταλαβαίνω, γιατί είναι άβυσο η ψυχή μας. Ο άνθρωπος του Θεού, όχι μόνο οι εργάτες, αλλά όλοι οι αδελφοί, όλοι εμείς αδελφοί που μοιραζόμαστε την κοινή πίστη, πρέπει να είμαστε φιλάνθρωποι. Να αγαπάμε τον άνθρωπο. Και η ερώτηση τώρα βέβαια είναι αν και πραγματικά κατά πόσο να αγαπάμε τον άνθρωπο. Ή μήπως, αδελφοί, κρυμμένοι πίσω από το πλυντήριο των τύψεων που πολλές φορές γίνεται η Εκκλησία, ή αυτή η συνήθεια το να ερχόμαστε στην Εκκλησία και να νομίζουμε ότι εμείς είμαστε τώρα ανώτεροι από τους άλλους ανθρώπους. Εμείς τώρα σωθήκαμε. Εμείς έχουμε αποκάλυψη του Λόγου του Θεού. Εμείς τα γνωρίζουμε όλα. Γνωρίζουμε το Λόγο του Κυρίου. Και με αυτόν τον τρόπο βλέπουμε τους έξω από ένα αφιψηλού, ας πούμε, από ένα ψηλότερο σκαλοπάτι, και τους βλέπουμε και είμαστε έτοιμοι να τους κρίνουμε, να τους κατακρίνουμε, να τους καταδικάσουμε, να τους φερθούμε, ας πούμε, με έναν τρόπο σκληρό. Δεν ξέρω, αδελφοί αγαπητοί, ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να είναι φιλάνθρωπος. Πρέπει να αγαπάμε τους ανθρώπους, αδελφοί. Τον άνθρωπο που βλέπεις, τον τυχαίο άνθρωπο που βλέπεις έξω, κάποιον που σε κλείνει με το αυτοκίνητο, δεν είναι να τον ευρίζουμε, να αισθανόμαστε ένα μίσος, μια κακία μέσα μας για αυτόν τον άνθρωπο, αλλά όλους τους ανθρώπους ο άνθρωπος του Θεού τους αγαπάει. Και λέει στους Ρωμαίους, αδελφοί αγαπητοί, κάτι το οποίο νομίζω θα ήθελα σήμερα να το δούμε λιγάκι, αδελφοί αγαπητοί, στο γιο το γάμα κεφάλαιο, λέει: «Εις μηδέ να μη οφείλετε μηδέν, ή μη τον αγαπάτε αλλήλους». Όμως η αγάπη είναι ένα πράγμα το οποίο, όπως πολλές έννοιες πια, οι οποίες έχουν χάσει την έννοιά τους και τη σημασία τους, και έχουν ελαστικοποιηθεί μέσα στις συνειδήσεις μας, και είναι εύκολο, ας πούμε, να νομίζεις που αγαπάς, αλλά στην ουσία με τέλειο μίσος να αγαπάμε τους ανθρώπους, δόξα στο Θεό. Πήρε ένα παιδάκι λοιπόν ο κύριος Αλφίτ, και τόσο είσαι στο μέσο, έλα εδώ, λέει, παιδάκι, πουλάκι μου, εσύ, παίρνει ένα παιδάκι, για να σας πω, λέει, αυτό, εάν, λέει, αλλού, λέει, αν δεν επιστρέψετε, γίνεται σαν αυτό το παιδί εδώ, λέει, όποιος δεχθεί του το παιδί, με αυτό το παιδί, το παιδάκι να δεχθώ εγώ σαν ίσο, το παιδάκι. Και είναι και αυτό ένα, ας το πούμε, βαρόμετρο της πνευματικότητός μας, το πώς συμπεριφερόμαστε στα παιδιά, το πώς τα αντιλαμβανόμαστε. Αν τα αντιλαμβανόμαστε σαν ισόκληρους μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών, σαν ολόκληρες προσωπικότητες, ψυχές ολόκληρες, και είμαστε έτοιμοι να κατέβουμε στο επίπεδό τους, στο νοητικό, και να συμπεριφερθούμε στα παιδιά σαν ίσως προς ίσο. Να γονατίσουμε μπροστά τους, να επικοινωνήσουμε μαζί τους, να προσπαθήσουμε να τα καταλάβουν τι ακριβώς λένε εκεί που προσπαθούν να πούν κάτι και δεν βγάζει νόημα αυτό που λένε, να προσπαθήσουμε να καταλάβουν, να πέσουν στο επίπεδό τους το νοητικό. Ή ξέρω εγώ, φύγετε, πάρτε τα παιδιά σας, αφήστε, λέει, τα παιδιά να έρθουν προς εμένα. Τον τιούτον είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Είναι ένα βαρόμετρο κι αυτό. Δηλαδή πρέπει να αγαπάμε τους ανθρώπους όλους, αδελφοί, και τα παιδιά, και όποιος δεχτεί, λέει, το παιδί εν το ονόματί μου, εμέ δέχεται, και όσοι δεχτεί εμέ δέχεται τον αποστήλαντάμε. Διότι ο υπάρχουν μικρότερος μεταξύ πάντων ημών, ούτως θέλει είστε μέγας. Αδελφοί αγαπητοί, πραγματικά όλα εξαρτώνται από το αν θα λάβουμε μέσα μας το θέλημα του Θεού με την καρδιά ενός μικρού παιδιού. Αυτό το έχουμε ακούσει, το έχουμε ξανακούσει πολλές φορές, και το συνδυάζουμε με την απλότητα, ας πούμε, που έχουν τα παιδιά, και φυσικά έτσι είναι, σωστό. Αλλά στο βάθος, αδελφοί, στο βάθος όλα εξαρτώνται από το αν θα δεχόμαστε τους λόγους, τα διατάγματα, τις εντολές, αν θέλετε, του Κυρίου, αδελφοί, του Λόγου του Θεού, με την απλότητα του μικρού παιδιού. Δηλαδή το λέει ο Θεός, τέλος, το είπε ο Κύριος, και η προκοπή μου, το μέλλον μου, η ευμάρειά μου, η ευτυχία μου, αδελφοί, η ευτυχία μου εξαρτάται από το αν με απλότητα μικρού παιδιού θα υποτάξω το δικό μου το θέλημα στο θέλημα του Θεού. Αυτό είναι μεγάλο μάθημα, βέβαια, αδελφοί, πολύ μεγάλο μάθημα, αλλά έτσι επιγραμματικά ας το δούμε, ας το ακούσουμε άλλη μια φορά. Η ευτυχία μας εξαρτάται από το αν θα βάλουμε το θέλημά μας, αδελφοί, κάτω από το θέλημα του Θεού, όσες φορές και αν μας χρειαστεί και αν μας ζητηθεί. Δόξα στον Θεό. Και βέβαια, ο υπάρχουν μικρότερος μεταξύ πάντων ημών, ούτως θέλει είστε μέγας. Αυτά είναι μαθηματικά, αδελφοί, τελείως έτσι αφαιρετικά. Μαθηματικά τα οποία δεν κάνουν λογική, δεν έχουν λογική στην διανόηση, ας πούμε, ή στη φιλοσοφία των ανθρώπων. Έχουμε έναν ωραίο ύμνο που λέει: «Όποιος χάσει τη ζωή του θα τη βρει». Όποιος χάσει τη ζωή του θα τη βρει. Τι σημαίνει αυτό? Εμείς τι θέλουμε? Θέλουμε να ζήσουμε τη ζωή μας, βρε αδερφέ. Να ζήσω τη ζωή μου. Και να ζήσω τη ζωή μου, τι σημαίνει? Είναι να κάνω το θέλημά μου. Δηλαδή, να βρω τρόπους ούτως ώστε αυτό το οποίο θέλω να γίνει πραγματικότητα στη ζωή μου. Έστω και αν αυτό μου φαίνεται πως αντιβαίνει στο θέλημα του Θεού, ας πούμε. Αλλά πρέπει να γίνει αυτό, διότι αν δεν γίνει, δεν πρόκειται να συμβεί, ας πούμε, αυτό το οποίο έχω στο μυαλό μου. Και αν δεν συμβεί αυτό που έχω στο μυαλό μου, αλίμονο, τα πάντα θα καταρρεύσουν. Αλήθεια, αγαπητοί, πόσο ευλογία θα είναι για όλους εμάς, πόσο μεγάλο κέρδος θα είναι για όλους εμάς, αδελφοί, αν μπορέσουμε να αφήσουμε και να εμπιστευτούμε τον Κύριο λόγια τριμμένα, τετριμμένα, χιλιοϊπωμένα, να αφήσουμε τον εαυτό μας, αδελφοί, με εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού και να πούμε: Κύριε, τελικά εσύ ξέρεις καλύτερα. Εσύ ξέρεις καλύτερα, Κύριε. Το δικό μου το συμφέρον εσύ το ξέρεις καλύτερα. Λοιπόν, αφήνω τη ζωή μου στα χέρια σου. Τα σχέδιά μου, θα κάνω σχέδια. Ο άνθρωπος που δεν ονειρεύεται, δηλαδή, είναι νεκρός. Ο Θεός δεν μας λέει να μην ονειρευόμαστε. Δεν μας λέει στους νέους ανθρώπους, ας πούμε, δεν λέει να μην ονειρεύεσαι, ας πούμε, να έχεις τη δουλειά σου, ξέρω εγώ, να απολαύσεις, να αποκτήσεις γνώσεις, να κάνεις, ξέρω εγώ, διάφορα πράγματα, να μεγαλώσεις την καριέρα σου, να κερδίσεις κάποια πράγματα παραπάνω. Δεν σου λέει αυτό να μην το κάνεις ο Θεός. Αλλά σου λέει πρόσεχε τους τρόπους που θα χρησιμοποιήσεις για να κάνεις αυτό το οποίο νομίζεις ότι είναι το θέλημα, αυτό το οποίο θα σε φέρει σε ευτυχία. Πρόσεχε τους τρόπους. Γιατί? Διότι όταν λέει ο άνθρωπος του Θεού αφιερώνει τα έργα του στον Θεό, όλοι οι δρόμοι του θα ευοδοθούν. Όλοι οι δρόμοι του θα ευοδοθούν όταν ο άνθρωπος αφιερώνει τα έργα του στον Θεό. Δηλαδή, κάθε φορά που θα θέλουμε να γίνει κάτι στη ζωή μας, αδελφοί, να το ζητάμε από τον Κύριο. Και να λέμε: Κύριε, είναι άραγε το θέλημά σου? Εγώ θα ήθελα αυτό. Είναι το θέλημά σου άραγε? Εγώ θα ήθελα, ας πούμε, να η γυναίκα που θα μου δώσεις, Κύριε, να είναι, ξέρω εγώ, ψηλή, ξανθιά, με γαλανά μάτια, με κορμοστασιά προδιαγραφών. Αυτό θέλω εγώ. Ναι, αλλά ξέρετε, αδελφοί, ο Αδάμ, όταν ο Θεός ετοίμαζε τη γυναίκα του, ήταν σε έκσταση. Ήταν κοιμισμένος. Κοιμόταν του καλού καιρού. Του είχε κάνει μια υπνοτική ένεση ο Κύριος, τον είχε βάλει σε έναν ύπνο βαθύ, και όταν ο άνθρωπος κοιμάται βαθιά στην αγκαλιά του Κυρίου, αδελφοί, μέσα από τις ενέργειες του Κυρίου, δηλαδή αναπαύεται μέσα στην αγκαλιά του Κυρίου, ο Θεός εργάζεται ταυτόχρονα τα έργα τα οποία πρέπει να απολαύσει ο άνθρωπος αυτός. Εργάζεται τις λύσεις. Μα δεν τον βλέπω. Πού είναι ο Κύριος? Εγώ αισθάνομαι ότι είμαι μόνος. Αυτό είναι, αδελφέ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι εμπιστεύεσαι αυτό το οποίο αισθάνεσαι, παρόλο που δεν είσαι πλήρης Πνεύματος Αγίου. Δεν είσαι πλήρης Πνεύματος Αγίου. Πόσο καιρό έχεις να γεμίσεις πραγματικά από το Πνεύμα του Άγιου? Πόσο καιρό έχεις να γεμίσεις από την παρουσία του Θεού, να ξεχυλήσεις δηλαδή, έτσι? Να μην σου φτάνει ο τόπος που κάθεσαι, να είναι τόσο μεγάλη ευλογία μέσα σου που νιώθεις, που λες: Κύριε, όχι άλλο. Πόσο καιρό έχει να γίνει αυτό? Αδελφοί, κοιμόμαστε λιγάκι. Η αλήθεια είναι, δεν ξέρω τι μας έχει πιάσει. Και σας το λέω έτσι με μια, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, σας προκαταβάλω, ας πούμε. Για ποιο λόγο? Γιατί ακούω ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα. Λίγο ή πολύ. Και εμείς εκεί στην Κέρκυρα, σε μια τέτοια κατάσταση βρισκόμαστε, που δεν αισθανόμαστε πολύ βαθιά την παρουσία του Θεού αυτόν τον καιρό, αδελφοί. Θα έρθει η παρουσία του Θεού, αυτό είναι προδιαταγμένο ως η αυγή. Και θα έρθει ο Θεός να κάνει μεγάλα πράγματα, αδελφοί, ανάμεσά μας. Αλλά υπάρχουν και περίοδοι όπου ο Θεός διαλέγει να μας δίνει βαθιά μαθήματα, που δυστυχώς μερικές φορές απαιτείται η απουσία του. Δηλαδή η απουσία του δεν είναι ποτέ από τον Κύριος. Και απόδειξη είναι ότι οι μαθητές κοπηλατούσαν, διότι αυτή ήταν η εντολή του Θεού. Πηγαίνετε απέναντι και έπρεπε να πάνε απέναντι. Και μάλιστα, αν θυμόσαστε, αδελφοί, ο λόγος του Θεού λέει: Του συνάγκασε. Του συνάγκασε. Αναγκάζω κάποιον όταν δεν θέλει, ναι ή όχι? Σε αναγκάζω να κάνεις κάτι όταν δεν θέλεις. Άμα θέλεις να το κάνεις, σου λέω: Μπες μέσα, παιδί μου, και πήγαινε απέναντι και λες: Ναι, Κύριε, μπαίνω μέσα και φεύγω. Αλλά το γεγονός ότι ο Κύριος, η φράση του συνάγκασε μας γίνεται φανερή, σημαίνει ότι οι μαθητές φέρνουν αντιρρήσεις. Και είπανε: Προφανώς θα φέρνουν αντιρρήσεις, αδελφοί, διότι κάποιοι από αυτούς ήταν ψαράδες, γνωρίζανε την περιοχή αυτή πολύ καλά. Εμένα, άμα μου πεις, ας πούμε, εγώ είμαι ψαράς, πηγαίνω με, καμία φορά έχω ένα σκαφάκι, πηγαίνω με κάνα ψαροτούθεκο. Άμα δω, ας πούμε, ξυπνήσω και δω ότι είναι, ξέρω εγώ, έχει μπουρίνι, μπαίνω στη θάλασσα. Είμαι τρελός. Κοιτάζω και τα προγνωστικά, τώρα έχουμε και πολύ καλά προγνωστικά. Βλέπω 6 μποφόρ, βγαίνω έξω. Γιατί να βγω έξω? Για να ταλαιπωρηθώ, να ταλαιπωρηθώ, να κινδυνεύσω να πνιγώ? Δεν βγαίνω. Οι μαθητές, κάποιοι από αυτούς ήταν επαγγελματίες ψαράδες, αδελφοί, και ξέραν πολύ καλά τι σημαίνει. Βλέπαν τα σημεία. Βλέπαν, ας πούμε, τα μαύρα σύννεφα να έρχονται από εδώ, ξέρω, βλέπανε ένα περίεργο νοτιαδάκι, ας πούμε, να φυσάει και λέγανε, εδώ πέρα τώρα το πράγμα θα χαλάσει και πού να μην μας στέλνεις, διότι εδώ πέρα θα γίνει μεγάλος χαλασμός. Όχι να πάτε, μα κύριε, εσύ είσαι μαραγκός, εμείς είμαστε ψαράδες. Να μην πάμε, εγώ λέω, κύριε, δεν τα ξέρεις και καλά τα πράγματα. Όχι, θα πάτε, και τους ανάγκασε, αδελφοί. Και ευχαριστούμε τον Θεό που μπήκανε. Μπήκανε. Όταν μας αναγκάζει ο Θεός, αδελφοί, ξέρετε, πολλές φορές ο Θεός υποχρεώνεται, αδελφοί, να διαπληκτιστεί μαζί μας. Να μας αναγκάσει να κάνουμε κάτι. Και ξέρετε, σήμερα δεν τον έχουμε εν σωματική μορφή, αδελφοί, αλλά όλο το παιχνίδι γίνεται στο πνεύμα μας. Και το πνεύμα μας διαμαρτύρεται: όχι, κύριε, δεν το θέλω αυτό. Δεν θέλω, κύριε, αυτό. Σου λέει ο Κύριος, παιδί μου, σου δίνω μέσα στην καρδιά σου και στο πνεύμα σου φανέρωση ότι έχεις χτίσει τείχους γύρω-γύρω σου. Δεν αφήνεις κανέναν να σε πλησιάσει. Έχεις χάσει την εμπιστοσύνη στους ανθρώπους. Έχεις χάσει την εμπιστοσύνη σου σε μένα, στους αδερφούς σου, στον πρεσβύτερο. Και σου λέω ότι πρέπει να χαμηλώσεις, να σπάσεις κάποιους τοίχους, να ανοίξεις κάποια ανοίγματα. Κάποιος να μπορέσει να σε πλησιάσει. Και λες, όχι, δεν θέλω κανένας να με πλησιάσει. Δεν θέλω κανένας να με πληγώσει. Και είμαστε σαν κακομαθημένα παιδιά πολλές φορές, αδελφοί, που χτίζουμε γύρω μας τοίχους. Μηχανευόμαστε μηχανές, αδελφοί, για να, ο εγωιστής άνθρωπος να μην πάθει τίποτα, ας πούμε. Γιατί η ψυχολογία μας λέει ότι είναι πολύ επίπονο ο άνθρωπος να ταπεινώνεται, αδελφοί. Είναι επίπονο για τον εγωιστή άνθρωπο. Πονάει, πονάει το σπάσιμο του χαρακτήρα, πονάει, αδελφοί. Το να έρθει ο Κύριος με τη σφύρα και να αρχίσει να πελεκάει το λίθο, που είμαστε ακανόνιστοι λίθοι, αδελφοί, αγαπητοί. Και δεν πρέπει να έχουμε εξογκώματα, γιατί αν θα έχουμε εξογκώματα, δεν θα είμαστε εύκολοι στο χτίσιμο, δεν θα μπορούμε να οικοδομούμε ο ένας τον άλλον. Αλλά τι θα κάνουμε, όλο θα υπάρχουν εξογκώματα, όλο πάνε να σε πλησιάσει κάπως, θα χτυπάει ντουβάρι. Θα πάει από εκεί να σε πλησιάσει παράπονα. Θα πάει από εκεί να σε πλησιάσει χαρακτήρες περίεργοι, δύσκολες καταστάσεις, κόμπλεξ, πολυπλοκότητες του χαρακτήρα. Και ο Θεός, αδελφοί, θέλει να γίνουμε ταπεινοί, να σπάσουν οι ηλίθινες καρδιές, να σπάσουν τα εξογκώματα. Και αυτό πονάει, αδελφοί. Πονάει. Πονάει, βέβαια, πονάει πολύ όταν το κάνουμε διανοητικά. Δηλαδή, το καταλαβαίνουμε διανοητικά και μετά αποφασίζουμε μόνοι μας να γίνουμε ταπεινοί άνθρωποι. Αυτό είναι η χειρότερη απόφαση που μπορούμε να πάρουμε ποτέ, αδελφοί. Να ταπεινωθούμε μόνοι μας. Η χειρότερη απόφαση είναι τραγικό αυτό το πράγμα, αδελφοί. Να πάρεις μόνος σου απόφαση, ας πούμε, να αγαπήσεις τους ανθρώπους. Ή να πάρεις μόνος σου απόφαση να εργαστείς για τον Κύριο. Τραγικό. Θα μισήσεις το έργο του Θεού. Θα μισήσεις τους ανθρώπους. Θα νιώθεις μια απέχθεια προς τους πάντες. Και τι να κάνω τώρα που πήρα απόφαση? Τι να κάνω τώρα που πήρα ναι να γίνω διάκονος? Τώρα πρέπει σκάσε και κολύμπα, που λένε. Αλλά δεν είναι έτσι, αδελφοί αγαπητοί. Δεν είναι έτσι. Το έργο του Θεού δεν γίνεται, αδελφοί, υποχρεωτικά, καταναγκαστικά. Το έργο του Θεού πρέπει να γίνεται ως ξεχύλισμα, δηλαδή αυτόματα, μόνο του. Το έργο του Θεού να γίνεται, αδελφοί, από εμάς, χωρίς εμείς καν να το καταλαβαίνουμε. Και να μας λένε, αδελφέ, σε ευχαριστούμε τον Θεό για σένα. Και να λες εσύ, γιατί το λένε αυτό? Αλλά ως ξεχύλισμα, αδελφοί, ξέρετε, όταν ξεχυλίζεις μια κούπα, ας πούμε, βγαίνει το νερό από την κούπα, χύνεται παραδίπλα και αναγκαστικά θα έχει κάποιες επιπτώσεις στο ξεχύλισμα αυτού του νερού. Ό,τι υπάρχει γύρω-γύρω θα το βρέχει. Θα το βρέξει. Αν όμως μόνοι μας προσπαθούμε να ευλογηθούμε, μόνοι μας προσπαθούμε να ευλογήσουμε τους γύρω μας, μόνοι μας προσπαθούμε διανοητικά, διάβασα το λόγο του Θεού, ξέρω, και οι θεολόγοι το ίδιο κάνουν, αδελφοί. Και οι θεολόγοι αυτό κάνουν, και οι παπάδες αυτά κάνουν, και οι εχοβάδες αυτά κάνουν. Έχουν μια διανοητική γνώση του Λόγου του Θεού και προσπαθούν αυτό το πράγμα να το κάνουν μια, ας πούμε, μια δουλειά, μια οργάνωση. Δεν είναι αυτό, αδελφοί. Εμείς είμαστε Εκκλησία του Πνεύματος. Και ό,τι γίνεται, αδελφοί, με μας, διημών, πρέπει να γίνεται, αδελφοί, ως ξεχύλισμα. Καμία φορά με ρωτάει η γυναίκα μου, λέει, πώς θα γίνει αυτό, ας πούμε, πώς θα γίνει αυτό. Και πολλές φορές βλέπουμε πράγματα που είναι δύσκολα στη ζωή μας και λέω, θα γίνει μόνο το παιδί μου. Χαλάρωσε. Ηρέμησε. Τον αγαπάς τον Θεό? Αυτή είναι η ερώτηση που πρέπει να κάνουμε. Αδελφοί, η ερώτηση που κάνουμε, που πρέπει να κάνουμε στον εαυτό μας πάντοτε, σε όλες τις περιπτώσεις. Πώς θα γίνει αυτό? Άστα αυτό. Τον αγαπάς τον Θεό? Πώς θα πάει το παιδί με την οικογένειά του? Τον αγαπάς τον Θεό? Πώς θα πάει η δουλειά? Τον αγαπάς τον Θεό? Γιατί? Διότι τα πάντα συνεργούσι προς το αγαθόν, το εξεύρωμεν, εξεύρωμεν, δηλαδή το γνωρίζουμε δια της πρακτικής και δια του βιωματικού, έτσι δεν είναι? Το βιώσαμε. 1, 2, 5, 10, τώρα το συνηθίσαμε, το καταλάβαμε, το ξέρουμε πια, έτσι. Ξέρουμε ότι τα πάντα συνεργούσι προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας τον Κύριο. Όχι σε όλους. Δεν συνεργούν προς το αγαθόν για όλους τους ανθρώπους, αλλά μόνο, αδελφοί, αν αγαπάμε τον Κύριο. Γι' αυτό, αδελφοί, η ερώτηση που έχουμε να κάνουμε είναι, αγαπάμε τον Θεό? Και πόσο τον αγαπάμε τον Θεό? Αν αγαπάς τον Θεό, αδελφοί, μη φοβάσαι. Και όχι μόνο αυτό, μπορούμε τώρα να πέσουμε σε ύπνο. Δηλαδή μπορούμε να αναπαυθούμε. Μπορούμε να πούμε, δεν θέλω φοβηθεί κακόν. Εάν ο Θεός είναι με θυμόν, τι στελείστε καθημόν? Πράγματα, αδελφοί αγαπητοί, τα οποία είναι κλειδιά που ξεκλειδώνουν την ανάπαυση και την ειρήνη μέσα στην καρδιά μας. Και όχι μόνο αδελφοί. Αν θυμόσαστε, αδελφοί, η πρώτη πρόσκληση που έκανε ο Κύριος, ξέρετε, θυμόσαστε, ήταν, έρθετε προς με πάντες, οικοποιώντες και υπεφορτισμένοι. Και εγώ θα σας λύσω όλα τα προβλήματα. Όχι. Θα έχεις προβλήματα τα οποία θα στοχεύεις προς τη λύση τους, αλλά μέσα σε όλα αυτά θα έχεις ανάπαυση. Και εγώ, λέει, θα σου δώσω ανάπαυση. Σηκώστε, λέει, το ζυγό μου επάνω σας και μάθετε από μου ότι εγώ είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Μάθετε ότι εγώ είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Και όταν το μάθετε, τι θα κάνετε? Όταν το μάθετε, θα βρείτε ανάπαυση στην καρδιά σας. Μέχρι να το μάθετε, δεν θα έχετε ανάπαυση. Μέχρι να το μάθετε, δεν θα έχετε ανάπαυση στην καρδιά σας. Και αν, αδελφοί, έχουμε μέσα μας ταραχή, αν δεν μπορούμε να κοιμηθούμε, αν τα βάζουμε με τους πάντες, αν η ζωή μας είναι μια ζωή που από πίσω την βλέπεις και είναι όλα αναπάντητες προσευχές. Μα προσεύχομαι! Προσεύχομαι! Και γι' αυτό και τίποτα δεν γίνεται. Αδελφοί αγαπητοί, πρέπει να αναπαυθούμε, πρέπει να ταπεινωθούμε, πρέπει να εμπιστευτούμε τον Κύριο, που δεν είναι αυτά όμως σε λόγια. Ξέρετε, λέει ο Λόγος του Θεού, ας πούμε, ένα παράδειγμα το οποίο το έχω πρόσφατο στο μυαλό μου, γι' αυτό το συζητούσα με τον γιο μου, ας πούμε, και το έχω πρόσφατο. Λέει ο Λόγος του Θεού, οι άνδρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωσε εαυτόν υπέρ αυτής. Το λέει? Το λέει. Πόσο μπορούμε να το κάνουμε? Εάν λοιπόν την ώρα που η γυναίκα σου, αναπόφευκτο είναι αυτό, έτσι, τώρα μην κοιτάτε που είστε μερικοί νιώπαντροι και είστε σε... θα έρθουν προκλήσεις και δεν είναι δυνατόν να μην έρθουν, διότι δεν μπορούμε να ζούμε μέσα σε μια μπάλα, έτσι, σε μια γυάλινη σφαίρα, ανυπηρέαστη. Πρέπει να μάθουμε, πρέπει να προχωρήσουμε, μα δεν μπορείς να προχωρήσεις τα πνευματικά αν δεν πειραστείς. Δεν μπορείς να δείξεις την αγάπη σου αν όλα είναι καλά και τέλεια και ελαφρώς αρωματισμένα και ένα όμορφο αεράκι, ξέρω εγώ, διατρέχει τα μαλλιά μας και είναι όλα ρομαντικά. Θα έρθουν οι δύσκολες στιγμές. Θα έρθουν οι προκλήσεις. Και εκεί στην πρόκληση που η γυναίκα σου θα σου βαράει κλωτσιά στο καλάμι, εκεί που σε πονάει ακριβώς, εκεί θα πρέπει να αγαπήσεις τη γυναίκα σου, όπως εμείς, αδελφοί, βάλαμε καρφιά στα χέρια του Κυρίου μας και τον καρφώναμε με ένα πολύ σκληρό τρόπο, αμαρτάνοντας ενώπιόν του, αδελφοί, έτσι, με σκληρό τρόπο που δεν του άξιζε, αδελφοί του Κυρίου μας. Δεν του άξιζε να αμαρτήσουμε εναντίον του. Κι όμως εμείς αμαρτάναμε. Ποιοι εμείς? Ποιος εσύ αμάρτανες ενώπιον του Κυρίου? Ο οποίος Κύριος ποιος είναι? Ο μέγας και φοβερός Θεός. Κι όμως, αδελφοί, αυτό που έκανε ο Κύριος, περιμένει, μακροθυμία, την νύμφη του. Την αγαπάει τόσο πολύ την νύμφη του, την εκκλησία του, εμάς. Μας αγαπάει τόσο πολύ, αδελφοί, που σε κάποια στιγμή που δεν υπήρχε άλλη λύση, στράφηκε κατά του εαυτού του, αδελφοί. Και δέχτηκε να γίνει αυτός. Και χύθηκε θεϊκό αίμα, αδελφοί. Για να είμαστε εμείς σήμερα εδώ και να λέμε πόσο μεγάλοι είμαστε. Ναι. Για να λέμε πόσο φοβεροί και τρομεροί είμαστε. Και ακόμα και ο ίδιος ο Θεός δεν έχει καμία άλλη, ας πούμε, εναλλακτική λύση από το να αποκληθεί, ας πούμε, στη σημαντικότητά μας. Ναι, όχι γι' αυτό, αδελφοί, αλλά για να μπορούμε τώρα να τον αποκαλούμε πατέρα και να αισθανόμαστε ότι έχουμε κι εμείς μια φωλιά μέσα στην οποία μπορούμε να κουρνιάζουμε, μέσα στην οποία μπορούμε να αισθανόμαστε ότι ανήκουμε και ότι μπορούμε να φεύγουμε από όλα τα βέλη αυτού του κόσμου και από όλες τις σκληρότητες και τις καταστάσεις αυτού του κόσμου και να νιώθουμε ανάπαυση κι εμείς μέσα στη σχισμή του βράχου, αδελφοί αγαπητοί, που μας βάζει ο Κύριος. Βρήκε, λέει, το στρουθείο φωλεά. Για να μπορούμε να βρούμε φωλιά, αδελφοί, μέσα στις πληγές του Κυρίου, στρέφεται ο ίδιος ο Θεός εναντίον του εαυτού του. Ποιος θα υπάγει δι' εμέ? Ιδού, λέει, τι είμαστε σε εμέ σώμα, και εγώ εύχομαι για να κάνω ο Θεός το θέλημά σου. Γι' αυτό, λέει, έδωσε ο Θεός εις τον Ιησού το υπερπάνω όνομα. Γιατί, διότι όποιος υποτάσσεται στο θέλημα του Θεού, ο Θεός τον υψώνει, αδελφοί αγαπητοί, και αυτό ισχύει και για μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ποιος θα μπορέσει σήμερα, αδελφοί αγαπητοί, να δεχτεί το θέλημα του Κυρίου? Ποιος θα μπορέσει σήμερα να μάθει από τα παθήματα του Κυρίου? Και οι μαθητές ήταν ανεπίδεικτοι μαθήσεις, όπως και εμείς. Γι' αυτό μας απαγορεύει ο Θεός την κρίση. Λέω, αδελφοί, πολλές φορές έτσι το νιώθω, έτσι το έχω σκεφτεί και το έχω καταλάβει, ότι η Εκκλησία του Θεού είναι ένα μονοτάξιο σχολείο. Μέσα στο οποίο, αυτό το βλέπετε, όλοι μαζί είμαστε, ακόμα και τα μικρά παιδάκια τώρα τελειώσαν το Κυριακό και μπήκαν στην Εκκλησία και ακούνε και αυτά το λόγο του Θεού, και οι μεγάλοι, οι πρεσβύτεροι, ποιμένες, διάκονοι, γυναίκες, παιδιά, άντρες, μεγάλοι, όλοι μαζί, άνθρωποι που έχουν γνωρίσει τον Κύριο εδώ και 50 χρόνια, 60 χρόνια, όπως ο αδερφός ο Τάκης, ξέρω εγώ πόσα χρόνια έχει γνωρίσει τον Κύριο. Εμείς οι πιο νεότεροι, ακόμα και ακόμα πιο νέοι από εμάς που έχουν γνωρίσει τον Κύριο πρόσφατα, όλοι μαζί στην ίδια τάξη, στο ίδιο σχολείο. Και αυτό είναι το θαυμαστό έργο του Αγίου Πνεύματος, ότι τον ίδιο λόγο τον παίρνει το Πνεύμα το Άγιο και τον σχολιάζει στην καρδιά του παλιού αδελφού πιο βαθιά, ενδεχομένως διότι ως προς τον χρόνο πρέπει να είμαστε διδάσκαλοι, αλλά στους πιο νέους τον ίδιο λόγο τον σχολιάζει με ένα διαφορετικό τρόπο και όλοι τρώμε από το ίδιο, ας πούμε, από την ίδια φάτνη, ας πούμε έτσι, από το ίδιο τραπέζι, και τρώμε ο καθένας αυτό που πρέπει να φάμε. Στο μονοτάξιο σχολείο. Γι' αυτό απαγορεύεται η κρίση, αδελφοί. Απαγορεύεται να κρίνουμε ένας τον άλλον. Διότι πόσο ανόητο είναι, ας πούμε, ένας καθηγητής πανεπιστημίου να κρίνει ένα παιδάκι του δημοτικού επειδή κάνει λάθος στην προπαίδεια? Πόσο ανόητο θα είναι? Θα πεις, εσύ δεν είσαι άξιος να είσαι καθηγητής πανεπιστημίου. Μόλις έπεσες ξανά στην πρώτη τάξη του δημοτικού. Μπορεί να ξέρεις πολλές γνώσεις, αλλά ξανά έπεσες στην πρώτη τάξη, γλίστρησες πίσω. Οι πρώτοι θα γίνουν έσχατοι και οι έσχατοι πρώτοι. Έτσι δεν είναι, αδελφοί? Απαγορεύεται η κρίση. Και να σας πω κάτι, αδελφοί αγαπητοί. Και για τον εαυτό μου το βλέπω αυτό και το νιώθω. Έχουμε δικαίωμα στο λάθος, αδελφοί. Έχουμε δικαίωμα στο λάθος. Και ο Θεός δεν μας χαρακτηρίζει από τα λάθη μας. Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε πώς το σκέφτομαι, αδελφοί αγαπητοί. Εάν βρούμε έναν αδελφό να κάνει κάποιο λάθος, ας πούμε ότι ένας αδελφός είναι σε μια δυναμία και τον παρατηρούμε, και μέσα σε μια σχετική διάκριση που έχουμε όλοι μας καταλαβαίνουμε ότι ο αδελφός υποκρίθηκε. Ο αδελφός υποκρίθηκε. Και τον καταλαβαίνουμε ότι είπε ένα ψέμα. Ο αδελφός είπε ψέμα. Και όπως είπα προηγουμένως, τρίβουμε τα χέρια μας, διότι τώρα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε εναντίον του για να ανεβούμε εμείς. Ο Θεός, αδελφοί, δεν είναι άνθρωπος. Εμείς τον άνθρωπο θα πούμε, ο άνθρωπος ο ψεύτης, και μετά από κάνα μήνα, αν δεν πάμε στον Κύριο να καθαρίσει την καρδιά μας ή αν δεν πάμε να τα τακτοποιήσουμε με τον αδελφό, θα τον έχουμε ο αδελφός ο ψεύτης. Και μετά από 2 χρόνια, ο αδελφός ο ψεύτης. Να σας πω μια πολύ σύντομη ιστορία. Τι ώρα τελειώνουμε, αδελφέ?
Ωραία.
Τελειώσαμε δηλαδή. Αλληλούια. Μια πολύ γρήγορη ιστορία και τελειώνω, αδελφοί. Ένας αδελφός, όταν επρόκειτο να κάνουμε το γάμο του Κωνσταντίνου, εμείς είχαμε πει στην εκκλησία, είχαμε πει ότι όλοι οι αδελφοί είστε προσκαλεσμένοι στο γάμο. Και σε κάποιους παππούδες και γιαγιάδες που δεν θα μπορούσαν να ταξιδέψουν, τους είχαμε δώσει μια ιδιαίτερη πρόσκληση, ας πούμε, μήπως ξέρω εγώ, αλλά όχι στην εκκλησία. Αυτός λοιπόν ο αδελφός ο καημένος είδε που δίναμε σε κάποιους πρόσκληση και δεν ήταν στην ημέρα που το είχαμε αναγγείλει και νόμισε πως τον βγάλαμε απ' έξω. Και μας το κρατούσε πόσο καιρό λέτε. Πόσο καιρό. 4 χρόνια. 4 χρόνια μου λέει αδελφέ, κάθε φορά που σε έβλεπα πληγωνόταν η καρδιά μου. Με καταφρόνησε, δεν με λογαριάζει σαν ισότιμο αδελφό, δεν με αγαπάει, δεν με θέλει. Και παρόλο που προσπαθούσε, γιατί εγώ δεν καταλάβαινα πολλά, ας πούμε, δεν καταλάβαινα κάποια ιδιαίτερη στάση, αλλά αυτός λέει πληγωνόταν. Και σε κάποια στιγμή που βρεθήκαμε πιο κοντά, είπαμε κάποια πράγματα πιο βαθιά και μου λέει, έλα εδώ αδερφέ να σου πω, αυτό και αυτό. Τι λες αδερφέ, του λέω. Δεν είναι ποτέ δυνατόν αυτό το πράγμα να γινότανε. Να σε βγάλαμε απ' έξω, μη γέννητο, αυτό και αυτό έγινε. Και έβαλε τα κλάματα ο αδερφός και πήγε στην αγκαλιά μου. Μου λέει αδερφέ, τι έκανα τόσα χρόνια, μου λέει. Τόσα χρόνια σε έβλεπα και σε είχαμε στην καρδιά μου με μια πικρία. Ανοησίες, αδελφοί, ανοησίες. Είμαστε ανόητοι. Είμαστε πολλές φορές μικρόμυαλοι. Και το λέω για τον αδερφό, για μένα το λέω. Για όλους μας το λέω. Ότι επιτρέπουμε πολλές φορές, αδελφοί, μικροανοησίες να. Δηλαδή, πώς το λέει εκεί πέρα ο λόγος του Θεού. Μια μικρή βρωμιά, λέει, καταστρέφει όλο το μύρο. Το μύρο, το απόσταγμα. Κάθεσαι εκεί πέρα και παίρνει λουλούδια, τα αποξηραίνει, τα βράζει. Και σταγονίτσα μαζεύεται το πολύτιμο μύρο. Χρόνια μπορεί να το κάνει, ξέρω εγώ, το μαζεύει. Και μετά πάει μια μύγα, λέει, πεθαίνει μέσα εκεί. Δεν το πρόσεξε, δεν έβαλε το διχτάκι, μια τρυπούλα στο διχτάκι. Πάει μια μύγα και βρωμίζει όλο το μύρο. Και είμαστε πώς, ως φτωχοί εν μέσω πολλών αγαθών, αδελφοί αγαπητοί, όπως λέει ο λόγος του Θεού. Αδελφοί, πρέπει να σπάσουν οι λίθινες καρδιές μας. Πρέπει να ταπεινωθούμε. Και παρόλο που ο Κύριος είπε όλα αυτά που είπε, αδελφοί αγαπητοί, με το παιδάκι και αυτά, επιστάτα λέει, είδαμε την ΑΕΚ βάλλονται τα δαιμόνια εν το ονόματί σου. Πόσα δαιμόνια έβγαλες εσύ, αδελφέ, από άλλους? Πόσες φορές έχεις βγάλει εσύ δαιμόνια? Και βλέπεις τον άλλον να βγάζει δαιμόνια εν το όνομα του Ιησού Χριστού, να κάνει έργα τα οποία εσύ δεν έχεις ποτέ αγγίξει. Παρόλα αυτά, επειδή, ας πούμε, αισθάνεσαι στην καρδιά σου μια αντιπαλότητα, είναι σε άλλη εκκλησία αυτός, είναι από εδώ, και μας πήρε και 5 ψυχές. Έκανε και το. Και μετά τι κάνουμε, ακυρώνουμε, ας πούμε, και το έργο του αδελφού, και δεν είναι και καλός αδελφός, και δεν χάνουμε ευκαιρία να τον κρίνουμε, και δεν τον δεχόμαστε, και δεν είναι αυτός αδελφός. Και ψάχνουμε, και η αλήθεια είναι, αδελφοί αγαπητοί, ότι επειδή είμαστε άνθρωποι, σε όποιον αν ψάξεις να βρεις, θα βρεις. Πάρε, ας πούμε, ένα τυχαίο κήρυγμα από έναν οποιοδήποτε αδελφό. Αν ψάξεις να βρεις, θα βρεις. Κάτι θα βρεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μα δεν θα σας αρέσει η φωνή του, είναι πολύ μπάσα. Είναι πολύ, ξέρω εγώ, ψηλή. Στριγκλίζει, ή ξέρω εγώ, κάνει πολλές παύσεις, ή ρουθουνίζει, ή ξέρω εγώ το ένα ή το άλλο. Ή λέει πολλές φορές δόξα στον Κύριο, ή το ένα. Κάτι θα βρεις, κάτι θα βρεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κάτι θα γκρινιάξεις. Αλλά δεν είναι ουσία, απλά γκρινιάρης είσαι. Δεν είναι ουσίες πράγματα αυτά. Απλά σ' αρέσει να γκρινιάξεις, να βρεις κάτι να γκρινιάξεις για να ακυρώσεις τον αδελφό, επειδή, όπως είπαμε προηγουμένως, δεν ακολουθεί εμάς το συλλογικό μας έργο, διότι εμείς, η Αγία Παρασκευή, μη γέννητο αδελφέ, έτσι, παράδειγμα λέω, η Κέρκυρα εμείς, την Κέρκυρα εμείς, που να, δεν υπάρχει άλλη εκκλησία σαν την Κέρκυρα, σαν την Αγία Παρασκευή, δεν υπάρχει, εμείς είμαστε, ή σαν τη, ξέρω εγώ, μην πω τώρα ονόματα. Δεν υπάρχει άλλη εκκλησία, μόνο εμείς είμαστε. Πριτς. Καμία σχέση, αδελφοί. Έχουμε φύγει, πετάμε ψηλά και ο Θεός περιμένει να προσγειωθούμε, αδελφοί. Πετάμε. Πετάμε σε φαντασιώσεις και σε όνειρα θερινής νυχτός. Αλληλούια, δόξα στον Κύριο. Αδελφοί, αγαπητοί, να ακολουθούμε όλους τους αδελφούς. Να αγαπάμε όλους τους αδελφούς. Να είμαστε έτοιμοι να βλέπουμε το καλό των αδελφών. Να απολαμβάνουμε το καλό τους, τον καλό τους χαρακτήρα, τον κόπο τους, τον αγώνα τους, τις θυσίες τους. Να αγαπάμε τους αδελφούς και να είμαστε, αδελφοί, έτοιμοι να μάθουμε από τον Κύριο, από τον τρόπο Του, από το χαρακτήρα Του, να μάθουμε. Γιατί αν θα μάθουμε, αδελφοί, τότε θα περάσουμε καλά, το θέλημα του Κυρίου θα γίνει στη ζωή μας, επειδή θα αγαπάμε τον Κύριο, θα βλέπουμε τις πόρτες να ανοίγουν. Θα βλέπουν τα πράγματα να γίνονται μοναχά τους. Και μετά, αδελφοί, ξέρετε κάτι, Κύριε, τι να σου ζητήσω, τι άλλο να σου ζητήσω, αφού ξέρω που η ζωή μου στα χέρια σου. Λοιπόν, να σε δοξάσω, Κύριε. Να σε δοξάσω. Γιατί? Για όλα. Για την αγάπη σου. Για αυτό που έχω ζήσει κοντά σου. Για αυτό που ζω και για αυτό το οποίο έχω πεποίθηση ότι πρόκειται να ζήσω κοντά σου. Τα καλύτερα, αδελφοί, είναι μπροστά μας. Αλληλούια. Δόξα στον Κύριο. Ο Θεός με θυμώνει.